Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás zdraví Pavel Sladký. Dneska se tady se svými hosty chystám bavit o Namíbii a hosty tady mám hned tři, protože to jsou Véna Píša, Matyáš Menšík a Jakub Michna. Ahoj, pánové.
Ahoj, ahoj.
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 Z nich jednoho už můžete vlastně trochu znát, aspoň zprostředkovaně, protože on to byl, kdo sem do vysílání přivedl Jonathana a Lien, americkou nevidomou cestovatelskou dvojici, se kterou jsme před časem vysílali. Teď se budeme bavit o trochu jiné akci a taky o jiné skupině, protože vy dohromady a ještě s pár dalšími lidmi tvoříte něco, co se jmenuje Pražský surfový klub a psáno surfovej, hezky jako pražsky. Tak co je to Pražský surfový klub?
Tak Pražský surfový klub vzniknul asi před rokem jako takový náš projekt, kdy jsme chtěli sjednotit tu naší roztříštěnou surfovou komunitu českou, protože vlastně ta komunita fungovala na bázi nějakých surfcampů a často tam byly třeba nějaké i nevraživosti mezi těma jednotlivýma surfcampama. A chtěli jsme vlastně tomu českému surfaři, který odjede někam na nějaký surfcamp na 14 dnů a pak se vrátí do Čech a má takovýto dlouhý období čekání na další nějaký výjezd za vlnama, tak jsme mu chtěli tohleto období nějak zkrátit, zpříjemnit a zároveň mu dát prostředí, ve kterém se může trošičku zlepšit i vlastně tady u nás, kde ty vlny nejsou.
Pražský surfový nás vlastně stmelil v tom, že jsme se poznali víc a pak z tohohle jako vyplynula ta Namíbie, jako ten trip. Takže vlastně Pražský surfový byl prostředník pro to, aby jsme se dali dohromady a vyjeli jsme tam.
A kdo z vás chtěl nejvíc do Namíbie?
Dobrý zmínit Dana, no, který to celý dal dohromady, bez kterého bychom tam asi neodjeli, protože on našel na internetu soutěž, ve které jsme měli možnost vyhrát nějaký peníze, aby jsme si mohli splnit svůj sen. A on nás oslovil, my jsme byli každý zrovna v tu chvíli někde jinde, já jsem byl na Bali, Matyáš byl ve Francii, takže to bylo taky zajímavý domlouvání, jak to vyřešíme a dohodli jsme se vlastně, že ideální by to bylo přesně se takhle stmelit jako pražský surfový a vyrazit tam. Povedlo se nám vyhrát tu soutěž, takže jsme odjeli na Namíbie na měsíc.
Dan tu vlastně s náma není, protože žije na Novém Zélandě, takže on za náma dolítal do Namíbie přes Hongkong, Jihoafrickou republiku. Pak jsme se všichni potkali ve Windhoeku v Namíbie.
Veno, ty jsi odjížděl do Namíbie už jako režisér, ale.
Jo, my jsme tam jeli, jako režisér.
Jo, vlastně, když to tak řeknu, tak Dan nás dal dohromady jako nejdřív mě s Kubou vlastně jako pražský surfový klub a jako surfer další surfový projekt takovej. A potom jsme vlastně oslovili Vénu, jestli by jel s náma a pomohl nám z toho udělat nějaký film, nebo udělal z toho prostě celkově nějaký film.
Takže třeba já jsem Vénu ani neznal, což bylo zajímavý, ale tak jsem tušil, že je dobrý kameraman a věděl jsem, že surfuje a bylo to skvělý spojení nakonec, no. Takže jsem rád, že s náma jel, že byl ten režisér vlastně.
Takže namibijský projekt byl prostě natočit víc než jen surfový dokument s nějakým přesahem prostě do té lokální komunity, k těm věcem, které jsme tam zažili v té Namíbii, aby se lidi o tam něco dozvěděli, jak o Namíbii, tak o surfování v Namíbii, aby viděli a měli nějakou motivaci, že se i z Česka dá jet na druhý konec světa surfovat.
Pro vás tři, ve všech třech případech, to bylo v Namíbii poprvé. Nebo už jste s ním měli nějakou zkušenost?
Vůbec.
To byla ta první Afrika, ta pořádná Afrika. Protože v Maroku jsme třeba, někdo z nás už
jo,
byli,
to
ale to je jako jedna ten nejchtý Afriky, to byla prvotina.
Je to, my jsme neřekli, proč jsme si vybrali tu Namíbii, že jo? My jsme prostě na internetu kolovalo video, kde Koa Smith, havajský surfař, jel vlnu, která prostě trvala 2,5 minuty a 2,5 minuty on byl v barelu, jo? Že ta vlna prostě přepadává přes něj a takováhle vlna je prostě ojedinělá. Je to opravdu nejdelší barel na světě, takže my jsme tuhletu vlnu chtěli vidět, tuhletu konkrétní vlnu. A o Namíbii jsme vlastně skoro nic nevěděli, věděli jsme jenom, že je tam tato vlna a tak nějak se to celý potom odvíjelo vlastně dál. Jsme zjišťovali v průběhu toho projektu až vlastně, co všechno nás tam čeká, no.
Ale je tam toho víc, než jenom ta vlna.
Přesně.
Samozřejmě.
Mnohem je tam toho mnohem víc.
Znamená to, že veškeré vaše dosavadní zkušenosti z Namíbii začaly tím, že jste vylezli v hlavním městě ve Windhoeku na letišti a začali jste se rozkoukávat, jo?
Jediný, co jsme měli zařízený předem, byly letenky a půjčení auta, což v Namíbii je prostě nutnost, abyste měli nějaký dobrý auto. My jsme si půjčili prostě nějakého terénáka a s tím jsme se rozhodli, že tam přežijeme úplně po naší ose. Žádný hotely, žádný spaní vevnitř, prostě stan na střeše auta a stan vedle auta a to byl náš plán, objevovat.
Ten je docela důležitý zmínit, že vlastně jsme neměli moc času, protože my jsme nevěděli do poslední chvíle, jestli vyhrajeme v té soutěži a jestli opravdu pojedeme. Takže jsme měli 3 týdny na to, aby jsme to všechno dali potom dohromady. A ono ve 3 týdnech získat v Namíbii v té hlavní sezóně, protože jsme tam byli v srpnu, červenec, srpen, což je hlavní sezóna, tak sehnat auto byl opravdu problém. Takže už jsme vymýšleli věci, jako že tam budeme kupovat nějaký auto a pak prodávat, nebo prostě nevěděli jsme, co budeme, že ho tam dovezeme z Jihoafrické republiky, protože v Namíbii jsou od ledna všechny auta vybukovaný. Prostě
kvůli safari.
Všechno ty terénáky se stanem nahoře.
Prostě německý turisti tam najedou, vybukujou to a pak lidi jako my, kteří to řeší na poslední, nemají šanci.
A znamená to, že když jste se rozhodli, že toho naprostou většinou podniknete bez hotelů a ubytovacích zařízení a vystačíte si prostě se stanem a s autem, že jste tomu městu moc nedali a hned jste vyjeli někam ven, abyste mohli jako kempovat volně v krajině?
Tak. Vlastně ty města jsme skoro co nejvíc přejížděli, aby jsme tam, jako byly to pro nás dobrý základny si nakoupit potraviny a zásoby, ale naše mise byla prostě jezdit po tom pobřeží a najít nějaký vlny, který by se dal jezdit, který Češi ještě nejezdili nebo který ještě nejsou potenciálně objevený, což je velice těžký v Namíbii, protože je tam spousta národních parků a je tam spousta diamantových dolů na tom pobřeží, takže z celého toho pobřeží té Namíbie, který je extrémně dlouhý, je otevřená 1/3, možná 40%, kde se dá jezdit a všechno ostatní jsou buď to národní parky nebo diamantový doly, kam prostě není možný vůbec se zajet podívat.
To trošku souvisí tak s tou naší přípravou, jak to všechno bylo narychlo a ono taky o té Namíbii. Snažili jsme se samozřejmě najít si na internetu co nejvíc informací, ale těch informací tam zase tolik není, nebo ne takových jako specifických pro ten náš druh té výpravy. Kdy jsme fakt chtěli tím jeepem jezdit po poušti, teď jsme nevěděli, jako jak moc budeme moct jít do té pouště, jestli tím autem prostě budeme moct jezdit přes duny, nebo nebudeme moct jezdit přes duny. A takže jsme vlastně jako moc nevěděli, co od toho čekat, ale chtěli jsme objevovat ty nový vlny, že jo, jezdit prostě po tom několik tisíc kilometrů dlouhým pobřeží. No až pak, když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že z těch několik tisícovek kilometrů toho pobřeží, že jich využijeme pár stovek a to ještě nemoc, no, takže to bylo takový jako věc, která se nedala moc naplánovat, bohužel, ale teď už víme.
A když surfaři někam jedou, tak ví přesně, jako které oblasti už Češi mají prozkoumané a kde třeba jako budete první? Nebo je to složité dohledávání, vyptávání se a stejně se přesně neví, kde už Češi byli, kde nebyli?
No to je právě ono. My už teď žijeme v době internetu, kde spousta věcí se dá najít, ale ta Namíbie je zrovna jedna z těch zemí, která není tak dobře zdokumentovaná na tom internetu. Takže když člověk jede do Francie, tady v Evropě nebo na Bali, do Indonésie, tak v podstatě na tom internetu najde skoro všechno a pak mu stačí nějaký základní znalosti, aby věděl, jak fungují spoty a tak. Jo, vždycky je samozřejmě dobrý mít nějaký lokálního průvodce, ale v té Namíbě, když jsme hledali na internetu, tak nějaký spoty tam jsou, ale to, že třeba je tam tolik toho pobřeží zavřenýho, to se člověk nikde nedozví, takže my jsme to netušili a samozřejmě jsme ani nevěděli, že to místo potřebuje specifický svel, což je energie, která vytváří vlny. A i když tam ta energie byla, tak ty vlny nefungovaly, nedaly se jezdit, protože třeba ta energie šla trošku z jiného směru. Takže takovýhle maličkosti se člověk nedozví na tom internetu a my jsme měli tu možnost se tam tyhle informace dozvědět od místního surfového klubu, který jsme právě poznali hnedka na začátku, což pro nás byla obrovská výhoda, ale i tak člověk se spolíhá na ty podmínky.
Ono je vlastně zajímavý na té Namíbii, že u nás v České republice je kolik surfařů? 500, 600 třeba?
No, spousta.
Spousta tady vlastně lidí surfuje a nemáme oceán. A Namíbie prostě má oceán, má takhle extrémně dlouhý pobřeží a je tam těch surfařů 50 nebo 60. Tak to je další prostě věc. Ono to i souvisí s tím, jak ta země je velká a kolik je tam lidí. Že? Prostě Namíbie je
10x větší než Česká republika a že je tam 2,5 milionu obyvatel.
Takže to je dvě Prahy, kdyby jsme prostě No, nejsou tam lidi skoro nikde. To nás prostě na Namibii, nebo mě osobně to fascinovalo úplně nejvíc, že to je prostě nekonečná krajina, že tam prostě se jede rovně a když se jede rovně, tak se jede 300 kilometrů rovně. A když jsme chtěli jet z jedné vlny na druhou vlnu, tak to je, kdyby jsme jeli z Prahy do Brna. To není úplně vedle sebe, takže to nás taky, to jsou věci, které nás překvapily na Namibii.
Z toho, jak to zatím líčíte, tak mi to zní tak, že jste na začátku museli překousnout nějaké jako zklamání, nebo to, že se rozštelovaly ty představy s tou realitou, z toho, co Namibie dokáže nabídnout. Z toho, jak velká část pobřeží je vůbec přístupná, jak to celé funguje a že to možná nebude tak jako strašně vysněné, jak to třeba ze začátku vypadalo. To je zkušenost, která mě teda zajímá, jak jste tohle zpracovávali.
Tak. Hořce.
No, bychom ještě mohli zmínit, že vlastně úplně to bylo na začátku, takže my jsme se namlsali, jo, hnedka první víkend. My jsme měli možnost se tam zúčastnit workshopu s jeho australským koučem, s profesionálním surfařem a s tím místním surfovým klubem namibijským. A jeli jsme na spot, který se jmenuje Cape Cross, což je národní rezervace zase. A je tam spousta, teď nechci říct, byl tulení nebo lachtan?
Lachtan.
Klasický problém, co jsme řešili, lachtan nebo tuleň. Takže lachtan.
A lachtan nebo surfař. To je ten problém toho národního parku.
No, přesně tak. Ale těch lachtanů tam jsou tisícovky. Tisícovky. Na jednom tom cípu, tak tam jsou jenom lachtani a je tam nádherná vlna, která se třeba nedá surfovat kvůli tomu, že v té vlně je stovky lachtanů, kteří dokážou být agresivní. O čem jsme se přesvědčili. Jeden z těch mladých kluků, co tam jezdil, tak jeho táta byl svědkem a vlastně si to zažil, zaútočil na něj lachtan a trošku docela dost ho to dostal trošku za uši, ale teď, abych neodbíhal, tak my jsme se zúčastnili tohleto workshopu. Měli jsme možnost jezdit na spotě, na kterém se normálně jezdit nedá, potřebujete povolení a my díky tomu surfovému klubu jsme to povolení měli a ty první dva dny ty vlny byly nádherný. My jsme to užívali, bylo to skvělý, měli jsme tam sebou kouče, který nám pomáhal, radil nám a užívali jsme si tu Namíby tak, jak jsme si v uvozovkách představovali, krásné vlny, nikdo tam jiný nebyl, jenom pár místňáků a byli jsme z toho šťastní. Ale to byl asi tak poslední moment, kdy dokud jsme nevystřízlivili. Pak to teprve začalo, tohle to všechno. Takže my jsme se na začátek takhle namlsali to dortíčku a pak najednou už nikdy nic sladkýho nebylo vlastně.
Ještě tam něco sladkýho bylo.
Jo,
samozřejmě, že bylo. Jo.
I co se těch vln týče zase, ale jako nebylo to úplně tak, že bychom každý den chodili do vody, že bychom každý den surfovali tak, jak jsme si mysleli, že budeme přespávat na pláži, ráno se probudíme a půjdeme do vody a druhý den zase popojedeme o 10 kilometrů a tam je další vlna a takhle budeme prostě tam popojíždět a jezdit ty vlny, které nikdo nejezdil.
Většinou to teda fungovalo tak, že my jsme tam jeli na 4 týdny a ten svel, ta energie, která přinese ty vlny na to pobřeží, tak chodila tak v periodách tak jednou za týden. Takže my jsme vždycky jako surfovali, pak jsme měli týden na to prozkoumávat na míby, co se nám hodilo. Pak jsme zase jeli hledat vlny jako na týden, protože jsme věděli, že budou vlny třeba na víkend. Pak jsme měli týden a takhle to vlastně šlo 4 týdny po sobě. Takže něco jsme odjezdili, nejezdili jsme tak, jak jsme si představovali, ale zase v těch mezičasech jsme měli čas poznat tu zemi, která je fantastická, nádherná a všem jí můžeme doporučit.
No a to, co mě na tom nejvíc zajímalo, je to, jak jste jako zkousli ten přechod z jednoho módu té akce na tu druhou. Protože když se teda rozsype trochu ten původní plán, tak je tam tahle varianta, když nebudeme tady 5 dní sedět a koukat do vody, pojedeme na 5 dní do Národního parku, jakože Namibie má co nabídnout to v Národních parcích, nebo v pouštích ve vnitrozemí, nebo kdekoliv jinde. Ale to, že se muselo opustit ten původní plán, znamená to, že jste se aspoň pořádně pohádali, nebo že jste někde seděli, opíjeli se vínem, drželi se za hlavu a štkali, že surfové plány jsou rozsypané.
Tomuhle se v komunitě říká surfová deprese, nebo my to tak pojmenováváme. Přesně. To je prostě, že ti to úplně srazí na kolena a ty si říkáš, tak dobře, letěli jsme prostě 25 hodin přes celý svět a teďka tady ty vlny nejsou, takže prostě
měsíc.
A seš tam měsíc, no. Musí se s tím nějak vnitřně srovnat, prostě to nějak překousnout, ale zase, jak jsi říkal, Namibie toho má tolik, co prostě nabídnout, že i kdyby jsme tam byli 2 měsíce, tak je tam furt co podniknout. Takže jo, měli jsme ty surfařské deprese, tak, ale co se rád dělat? Co se rád dělat? Jsme v Namibii, tak prosím, pojďme to objevit. Jakože
A ono to šlo trošku postupně, protože vlastně na začátku, že jo, na začátku přišly vlny, tak jsme byli takový nabažený docela, pak jsme věděli, tak teďko chvilku vlny nebudou, takže teď se jedeme prostě podívat tady na ty místa a jedeme před na jich do toho dalšího města, do Ludericu, kde prostě budou zase další, jakoby další ten Kolmanskop, což je takový město duchů, bývalý důlní město, který je úplně zavátý pískem, takže jsme tam vlastně přejeli, no a teď ten Luderic měly být vlny, a i tam jako trošku byli, ale nikde se nedalo moc jezdit a tak jsme tam jako jezdili jeden den, druhý den a říkali jsme si, no tak dobrý, tak to ty vlny budou zase jakoby tamhle dál a tak to jako postupně jsme si vlastně uvědomovali, že ty vlny vlastně už jako tolik nebudou, že to vlastně, že tam fakt nebudem tolik jezdit, no. Takže jsme se tak jako postupně s tím srovnávali, si myslím.
Mě dost překvapuje, že jsme se fakt nepohádali. Já jsem třeba na začátku to byl hodně špatně. Já jsem tak závislý surfař, že mě udržovalo na vodě jenom to, že kluci to jakž tak zvládají, takže já jsem nechtěl být za blbce, abych já ztratil ty nervy a najednou prostě začal řvát, že tady sakra ty vlny jsou, co tady dělám, jo. Jako pro mě ty vlny fakt jsou všechno. A kluci mě naučili to, že stačí být v klidu a užívat si ty věci kolem. Což já jsem do té doby podle mě ani nedělal, ale díky klukům jsem tohle objevil a dokázal jsem se takhle sklidnit a jsem moc rád, že jsme si tohle zkusili, že jsem díky tomu objevil zase ty krásy té Namibie, no.
Jako jedno z největších takových uvědomění nebo jedno z největších překvapení pro mě bylo to, že opravdu 30 dnů v autě jsme byli spolu. Za těch 30 dnů my jsme se od sebe nehli na více jak 100 metrů, když šel někdo na záchod.
No jednou jsme trošku od Veny se vzdálili.
Jo, občas jsme někde nechali Venu, no.
To je prostě takový interní vtípek, že já když natáčím dokument, tak se natáčí třeba hodně průjezdů auta a prostě jsme točili, že já říkám, kluci, jo, tak tady projedete, já to natočím na další sklo.
Tak
oni projeli, ale jeli dál, že jo. A teďka jako jsem si říkal, v pohodě, vtipný. Nestrácej nervy, jsi v žabkách, v kratěsech, stmívá se na poušti, úplně v pohodě. Prostě oni za 5 minut přijedou, tak jsem tam čekal 5 minut a po 5 minutách mi došlo, že asi nepřijedou. Tak jsem sebral žabky, foťák a prostě mašíroval jsem směr prostě to město, který bylo od nás asi 150 kilometrů a oni čekali za horizontem, ale rozhodnutí byli, že prostě se pro mě nevrátí, že? Takže já jsem tam šlapal asi 3/4 kilometru.
Ne, my jsme si dali čtvrt hodinku, si dali 15 minut, že za 15 minut bychom se pro něj vrátili. Ale stihnu. No. No, ale abych dořekl tu myšlenku, tak vlastně, že jsme takhle byli vlastně blízko, byli jsme prostě pořád spolu, pořád v neustálém kontaktu a jako samozřejmě byly tam nějaký malý ponorky, ale nebyl tam naprosto žádný nějaký jako větší konflikt. Když nám začalo na někom něco vadit, tak jsme se mu začali za to smát a vlastně jsme to jako hrozně dobře zvládli, si myslím.
Každý měl jedno téma, za který dostával v tom autě prostě za uši a takhle jsme překonali.
To zní jako tip pro všechny další výpravy, které řeší ponorky samozřejmě dnes a denně na cestách, tak vyberte si za co, kdo dostane a pořádně ho protlemte. Přesně toho člověka tak. A tím se jako vypláchne atmosféra.
Bylo to skvělý, jako fungovalo to prostě dobře.
Jo, tohle funguje, to doporučujem, no. Ale pořádně, jakože když už se něco najde, tak to musí.
Taky jste byli pánská společnost, tak možná, no. Že v ní tohle funguje s nás, než,
mít tam
než
holku.
Třeba jinde, no.
Těžko říct.
Ale co mě zajímá teda je, co bylo první místo, absolutně nespojené se surfováním, které jste si vybrali k tomu, že ho chcete vědět, že tam chcete strávit nějaký čas a vydali jste se tam. Co bylo teda to první nesurfové?
Wow.
Sosusvlej.
Co to je?
Veno, to bylo tvoje nejoblíbenější.
To je prostě nejhezčí místo v celý Namíbi, což je vyschlý rameno řeky, který je uprostřed pouště a který má jílový dno. Takže vlastně je nejvyšší duna na světě. Jmenuje se
Big Daddy.
A vlastně kolem ní, nebo uvnitř ní se rozprostírá to dno toho, té vyschlý řeky a tam jsou zakonzervovaný starý stromy, který vypadá jak spálený, ale vlastně funguje to tak, že tam je tak extrémní horko, sucho a sůl, že to ono to ty stromy zakonzervovalo v takovémhle stavu a ty tam jsou. Je to fascinující místo. Prostě jsou tam jenom tři barvy, tmavý stromy, bílá země a okolo ohromný oranžový duny a modrý nebe. Nic jiného, takovýhle jako úplně minimalistický zážitek pro oko fotografa nebo toho, kdo natáčí, to bylo masterpiece úplnej. To bylo fakt fascinující, takže to bylo pro mě tam, to já jsem musel vidět to. kluci prostě, a ještě problém byl, že den předtím jsem ztratil boty, takže jediný boty vlastně v Namíbě, takže jsem takže tam po těch dunách ťapal jenom
ponožky a žabky, no, na Čecha prostě. Ale mě ani sandále, prostě žabky.
A zajímavý třeba na tady tom místě se dá krásně ilustrovat to, co nás potom provázelo celou Namíbí, že takový motiv celý Namíbě byl vítr a boj s větrem a pískem. Protože v té Namíbě kvůli nějakým tam mikroklimatickým podmínkám vlastně to funguje tak, že ráno vždycky bezvětří a kolem 10. 11. vždycky začne foukat strašný vítr. To Sususvlej, tam nás to úplně jako vytrestalo hrozným způsobem, protože jo, tady ten tam malebná scenérie, krásně svítí sluníčko, všechno nádherný to je. A najednou během prostě vteřiny začne foukat ten nejsilnější vítr, jaký si člověk dokáže představit. A všude začne lítat ten písek a najednou se to změní v takový jako béžový peklo prostě.
A hlavně jsme měli techniku, takže já jsem byl úplně strachy bez sebe, že to tam prostě necháme, no, že ten písek ty objektivy zničí, takže to bylo nepříjemný.
No, a to pak bylo každý den, jako to je to opravdu, jako každý den jsme věděli, že i s tím surfováním je to jakoby spojený, že vlastně když jsme ráno nestihli surfovat do 11, tak pak už prostě jsme věděli, že nic neodsurfujeme, protože ten silný vítr, ty vlny, když by nějaký byly, tak je úplně rozbije.
Těžko se na to zvykalo, ale pak jsme se přistihli v tom, že vlastně jíme jídlo a mezi zubama máme písek. Chroupe to, ale my to prostě neřešíme. Už,
to bylo poprvé, co jsme jedli palačinky s pískem. No.
Ne s banánem nebo s marmeládou, ale s pískem.
Namibijská specialitka.
Mě by dost zajímalo, jak to teda fungovalo v Namíbě s tou hlavní sezónou. Říkali jste, že to byla obtíž půjčit si auto v hlavní sezóně a zároveň jste objížděli některé z těch jako vrcholů turistického ruchu v Namíbě, což je nejenom to zmíněné údolí jako vynikající epesní konstelací zbývajících stromů a písečných dun kolem a taky, ale třeba Národní park Etosha jak Bismet. Tak jak to fungovalo? Byli jste v davu turistů všude, nebo se to v Namíbě dokáže nějak rozprostřít? Jak to fungovalo?
Já bych začal tím, že vlastně ta Etosha má dvě části. Mm-hmm. A to je hrozně zajímavý, protože nevím, jestli ta západní část, jestli je nově otevřená, nebo jestli do ní nebyl přístup dřív. Ale každopádně ta západní část, tam jsme byli skoro sami. A viděli jsme tam na každém tom napajedle jsme viděli opravdu stovky zvířat, nebo tam jsme viděli všechny ty zvířata, co jsme jako chtěli vidět. A pak jsme přijeli do té klasické Etoshi, do té části, která je opravdu jakoby ten hlavní park. A tam jsme těch zvířat podle mě už tolik neviděli a přesně to tam byl už jako, jakmile se někde objevilo nějaký zvíře, tak u něj zaparkovalo 5 aut a všichni začali fotit, koukat. Bylo takový, jako, že opravdu Etosha, západ, východ, velký rozdíl. No.
Ono je důležitý říct, že Namíbě je bývalá německá kolonie, takže prostě německý rodiny k tomu mají vztah, protože spousta lidí tam mluví německy, takže vlastně Namíbě, ač to zní super prostě dobrodružně, tak je dovolenková destinace pro německý rodiny a důchodce z Německa a Itálie hodně. A s těma my jsme tam se vlastně potkali v té Etoše, ale oni jak se prostě pohybujou v rámci skupin jakoby velkých zájezdů anebo podél těch hotelů a lodí, tak my jsme vlastně jeli opačnou cestou. My jsme tam najeli ze západu a jeli jsme na jich. Oni jeli tou druhou stranu, takže vlastně i Etošu jsme měli možnost mít jakoby aspoň jeden den pro sebe, dokud jsme nedojeli do té části, kde oni byli. Takže Namíbě, ty ses vlastně na to ptal, jak my jsme s nima bojovali, s těma turistama, a ona, ta Namíbě je tak extrémně velká, že se to docela dobře rozptýlí, když se vyhneš těmhle super frekventovaným místům. Když na Sususvlej, o kterém jsme mluvili před chvílí, tam je jaký spousta turistů, ale když prostě vstaneš, máš jeep a dojedeš až tam, tak tam můžeš být hodinu a půl sám.
Mhm. Ještě tomu pomohlo to, že my jsme nikdy nespali v kempech, až na dvě výjimky. My jsme spali vždycky někde u cesty nebo prostě pouště za dunou, kde nás zrovna napadlo, a to tam nikdo neprovozuje. Tenhle styl turismu, který přesně mě třeba baví nejvíc. Občas je to samozřejmě trošku obtíž večer takhle vetně hledat místo a koukat, jestli tam nejsou stopy od lva náhodou, aby jsme se ráno probudili, ty, co spali dole ve stanu samozřejmě. ale byl to zážitek, nikdo to tam nedokázal pochopit, že spíme mimo kempy.
K tomuhle tomu spaní, k toho s tím máme spoustu historek taky dobrých.
No to mě samozřejmě zajímají. No.
Spaní, spali jsme, měli jsme jeden stan na střeše a jeden stan jsme měli normálně postavený na zemi, takže jsme každý den před spaním hráli činčongy.
Což taková je surfarská verze kamenušky papír.
No, tak a činčongama jsme se rozdělovali, kdo bude spát nahoře a kdo bude spát dole.
A všichni a chtěli nahoru?
Spíš nahoru.
Určitě.
Luxusnější spaní.
Jak kdy, no, jako buď jakoby třeba tam nebyla úplně velká preference, ale byly místa, kde byla ta preference toho horního spaní právě jakoby dost výrazná. Důležitá. Protože jsme třeba přesně ten den kousíček o tamtať viděli lví stopy a tak jsme říkali, že kdo prohraje, tak umře na lvi. A
to jsem se moc nevyspal, no, protože jsem prohrál činčongy samozřejmě.
Já jsem spal nahoře, takže já jsem byl vykrytej. Mohl jsem domů psát SMS-ku mami, dneska v pohodě.
Dole tady zrovna požírá lev, kámoše, ale u mě dobrý.
Ale po žebříku nevyšplhá, takže to v pohodě.
No ale vy jste teda takhle řešili a štíry jste neřešili? Nebo jste prostě jenom ráno, když jste vylezli ze stanu, tak jste vyklepali boty, jestli v nich něco není a nazuli a neřešili jste to?
Možná jsme
tam
se
jsou štíři?
Já jsem vůbec nenapadl.
Jsme se o tom nedočetli asi. To je přesně ono, no. My nevěděli. Když člověk neví, jak se nebojí.
No tak varianta je A, že tam štíři nejsou, což ne, jako musím připustit, a varianta je B, že jste se teď to dozvěděli ode mě, že by bylo dobré na poušti ráno vyklepat boty.
Ne, vlastně jako já vím, že jsem o tom čet, než jsme tam jeli, takže tam štíři jsou a někdo nám to i tam jako řekl, ale vůbec jako štíry vůbec jsme to neřešili. No. Vůbec,
Pavle,
jako
realita jsme neřešili, je taková. No. Byli jsme v autě a moc jsme se nemili, takže
i pro štíra.
Pro štíra to bylo nehostinný místo, ten náš stan, takže ne. Si myslím, že z toho jsme byli úplně pokrytí. Jakože.
A nikdo z nás si ani moc neměnil oblečení dokonce.
A jak jste to řešili s vodou? A teď se neptám teda úplně na mytí, ale spíš na pitnou vodu. Jak to v Namíbii je pro někoho, kdo pod té zemi jezdí autem, tak asi jako průběžně tankuje někde, jak je to s dostupností pitné vody?
Tak samozřejmě pít jsme potřebovali pořád, jo. Dost často tam byl vedro a když jsme byli hlavně v poušti, tak jsme potřebovali pít a my jsme měli přímo v tom autě zabudovanou nádrž na 90 litrů, kterou jsme vždycky v průběhu potřebovali někde naplnit a nejvýhodnější nám přišlo vždycky zastavit někde v nějakém kempu nebo hostelu a snažit se poprosit o tu vodu. A všude nám řekli, máme tady vodu z hadice, jestli to chcete risknout, tak si ji natočte, tak my jsme si ji natočili, občas tam něco plavalo, ale
a žádný pohodě. Problémy.
Nikdo z nás žádný střední problémy, takže
Ale viděli jsme, že spousta turistů toho německého typu se tam uchylovalo k tomu, že si prostě vozili normálně lahve nebo ale v pohodě úplně, s vodou je to fakt v klidu.
No, nevíme, jestli jsme měli jenom štěstí, nebo jestli
jak si máš to tam
jako opravdu takhle v pohodě. My jsme vůbec jako byli takový trošku střelci, jako co se týče tadyhle těch věcí.
No.
Jako
teď to občas tak vyznívá, no.
No. No, říkám, my jsme měli 3 týdny na to, aby jsme odjeli a řešili jsme spíš takové věci jako letenky, auto, víza a
všechno ostatní se pak řešil za pochodu.
Přesně tak.
Já jsem zastánce toho, že když se budeš bát, že budeš mít průjem z té vody, tak ho dostaneš. No. A když se nebudeš bát, tak ho nedostaneš. Prostě.
Kdybys ho měl, tak spíš prostě dole ve stanu a je to vyřešený.
Jo, není potom už potřeba
přesně vyhrávat
kamenušky, papír nebo činčongy nebo cokoliv.
No, vlastně jako čeho jsme se báli jediného jako takového jako reálného, tak bylo, že bychom někde převrátili auto, když jsme pak jezdili v těch dunách nebo tak, ale vlastně jako vlastně
a ze žralkou, jako jsme ještě měli takový prostě strach, když jsme tam odjížděli, protože tam je studená voda, je tam hodně těch lachtanů, což je, ale v pohodě úplně.
Jako žraloci tam jsou, ale ty místňáci prostě nám neříkali, že by to byl jako problém, že bychom se měli bát, takže zase jsme to prostě jako neřešili nějak.
Jsou horší místa na žraloky určitě.
No.
A jaké bylo to ježdění s autem po poušti, když jste se na to tak těšili, tak wow. Jak vám to šlo?
To byl pro nás největší zážitek. To bylo opravdu splněný sen, prostě nám je 27, 28, 26 a tyjo, to bylo, jak kdybys posadil 13-letý kluky. Prostě. Matyáš 24. Ale bylo to, jak kdyby nám zase na Prostě půl den bylo 13, úplně vyjančený, že prostě máme teda nějak uprostřed nekonečný pouště, můžeme jezdit po dunách. Bylo to fakt, já jsem v životě nevěděl, že se dá auto naklopit do takového úhlu, aniž by se nepřevrátilo, že to bylo neskutečný.
Tam bylo hrozně důležitý, že jsme si vzali sebou guida, že opravdu na tady to jsme vlastně asi největší položka naše v Namíbii bylo to,
rozpočtová,
že jsme si, rozpočtová v Namíbii bylo to, že jsme si zaplatili na půl dne průvodce do těch dun, který před náma jel ve svém jeepu, který prostě byl přímo upravený na ty duny. A nám odpustil pneumatiky, byl vtipný, v auto, tam v půjčovně nám říkali, rozhodně nesmíte pod 1,5 baru, jo, ať se děje cokoliv, tak nepodhušťujte pod 1,5 baru. Tenhle ten člověk tam přišel a šoup 0,8, ještě bude možná ubírat trošičku. No a takže s tímhletím člověkem, který opravdu, on to byl bývalý speciální síly v armádě a kapitán na rybářský lodi a takový prostě člověk, který viděl.
Takže měl váš respekt všechno. Okamžitě?
Měl, okamžitě. Jo, rozhodně. Tak ten nás prostě provez, dostali jsme vysílačku, Dan jako hlavní řidič, tak prostě to celý odřídil a ve vysílačce dostával pokyny, teď prostě dvojku a plnej a jakmile přijedeš ten vršek, tak hlavně kola rovně a jenom klouzej dolů, kdyby nestačila jedna brzda, dej ještě ručku, a sjedeš to a jakmile se dostaneš dolů do toho údolí, tak zase musíš hned přidat plnej, aby si vyjel na tu další dunu. Takže takovýhle informace.
A bylo vlastně fantastický, že ten průvod se tam vlastně zjistěla německý turista má tam furt takový prostě jako, že to si má musí projet. A tady viděl, že prostě má 4 kluky v autě, který prostě do toho šlapou. Tak bylo jasný, že jeho to taky nebaví s těma německýma důchodcema. Takže prostě to s náma fest vosel a dostali jsme se do místa, kde vlastně to naše auto bylo delší než jeho. Tak jsme tam trošku zasekli. Když on vylez, tak se na to tak koukal, tak jako vlastně, já jsem znervoznil, až když jsem viděl, že on je nervózní. Jo, protože jsme věděli, že to už asi jakoby není sranda, ale on má tolik zkušeností, že prostě jsme to vykopali za půl hodiny a jelo se dál, ale v tu chvíli mě trošku zatrnulo, protože jako nejbližší civilizace byla kolik, 60 kilometrů třeba, jako, že jsme nebyli úplně.
A ty jsi měl ty žabky jenom.
Tak.
My jsme se opak ptali, co se stane, když to auto tam zapadne, jako od tam tady dostaneš.
Nebo když se rozbije.
Když se rozbije,
no, jasný,
to je horší varianta.
Když se mu rozbije.
Tak buď tam schodí normálně teda z vrtulníku nějaký součástky, anebo když se to nevyplatí, tak ho tam prostě nechaj.
Jednou z věcí, kterou je na Namíbě taky slavná, kterou vy jste navštívili, je ten Kolmansko, to město duchů, které si vlastně vzala zpátky poušť, si to můžu zjednodušeně říct. Tak jak se vám tam líbilo?
První dojem bylo to, že jsme byli překvapení, že to není až tak úplně vlastně v poušti, že jsme mysleli původně, že to je někde úplně jako odříznutý od civilizace, ale je to vlastně přímo vedle hlavní silnice do Ludericu, kousíček od toho Ludericu. A bylo to zase takový to, že my jsme tam přijeli dostatečně brzo ráno, takže jsme měli třeba nějakou hodinu, kdy jsme tam byli prakticky sami a mohli jsme si užít ty domy o samotě, než tam zase jakoby přišla spousta turistů. Ale bylo to zajímavé místo, že jo? Bylo to takový jako... Bylo tam hezky vidět, jak stačí pár let a ta příroda si začne brát ty naše výdobytky nějak jako zase zpátky, no, že to začne požírat.
Mně se líbilo, jak to místo bylo v té době už vyspělý, nebo co všechno tam dokázali přivést. Že tam měli vlastní doktory, vlastní školu.
Vlastně důležitý říct, že to je původní důlní městečko, kde se těžily diamanty, ale vlastně ty diamanty se tam netěží, jakoby, že by se těžily ze země, ale tam byly prostě rozházený po písku, takže vlastně oni tam
po čtyřech lezli
jasně.
A sbírali to. Takže to všechno bohatství tam přivedlo další věci, jako že tam měli vlastní divadlo, nebo tam měli vlastního řezníka. Měli tam systém třeba na rozvážení ledu. Oni tam měli koleje a vozili tam takovou vlastně mini poštu a vozili tam zásoby. Bylo to na tu dobu hodně vyspělý a díky tomu, že tam byly všechny ty diamanty a peníze. To
a jasně, jak rychle je našli, tak pak našli další místo, kde ty další diamanty, kde jich bylo ještě víc a bylo ještě lepší, takže tohle městečko prostě opustili a postavili ho zase někde dál. Proto si ho ta příroda vzala zpátky, což je na tom, je to vděčný, je to super vidět.
Nicméně i tak celá ta oblast zůstala zavřená jako diamantový důl a nikam se tam nedá, no, což byl přesně ten náš problém při tom hledání těch vln, že konkrétně v Ludericu jsme si mysleli, že tam prostě pojedeme všude možně po tom pobřeží a mohli jsme vlastně 50 kilometrů na jih, 10 kilometrů na sever a tím to končilo. Všude ploty a diamantový důl nahoře, diamantový důl dole a nazdar.
No a našli jste teda nakonec tu vlnu, kterou jste viděli na tom videu, která vás tam jako natáhla do Namíbie. To je ta na Skeleton Bay?
Jmenuje se to Skeleton Bay, ale to je vlastně takový internetový název, protože surfaři neradi říkají, kde ty místa jsou. Takže Skeleton Bay vlastně odkazuje na Skeleton Coast Park, který je na severu, jo, na severu nahoře, jasný, na severu Namíbie, takže vlastně ono tě to má odlákat, že to je někde tam, kde je Skeleton Coast, ale vlastně...
Aha. Což jsme si mysleli taky.
Což jsme si mysleli taky, ale lokálové tomu říkají Donkey Bay, tomu Skeleton Bay, a je to vlastně
teď
u...
to propálil.
A teď jsem to propálil. No. A Matyáš tady na mě celou dobu gestikuluje, ať to nepálím.
Tak já to vypípnu.
Tak jo, tak děkuji.
Využijeme toho, že dnešní Casablanku přetáčíme, že ji nevysíláme živě a posluchači uslyší jenom pípnutí.
Ne, to samozřejmě ne. Jako trošičku vtip, protože máme to i v tom filmu.
Jo.
No.
A vysvětli, proč Donky, že jo? Proč zrovna?
Jo, Donky, protože vlastně ten spot, kde se ta vlna tvoří, tak je relativně daleko po pláži od toho města, asi 3 kilometry, a jezdili tam rybáři a oni musí zapnout diferenciál, aby se tam dostali po té pláži, aby zabírali všechny 4 kola, a tomu se prostě říká Donky Gear. Takže proto se to jmenuje Donky Bay. A my jsme tam teda přijeli, Matyáši?
No, přijeli jsme tam a něco jsme tam zajeli, že jo.
To je velký tajemství toho dokumentu.
No, já bych to úplně jako nepropaloval zase všechno, co pak ještě je v tom dokumentu, že jo. Jak to tam vlastně dopadlo v té Donkey Bay, no.
Skvěle.
No, nabil v barelu, to je jasný.
Tak teď jste tak jako úspěšně navnadili, tak je asi na snadě říct, že dokument teda vzniknul,
ano.
A že ho uvedete nějakým způsobem. Jakým?
Premiéry budou v Praze, Brně,
Hradec,
Plzeň,
Bratislava,
a ta nejbližší je pražská 16.11. v kině Dlabačov. Ten dokument má 45 minut a mapuje všechno, co my jsme tam zažili.
A to hlavní je, že se jmenuje Kde poušť potkává oceán.
Jo, to jsem neřekl.
Tím, že jste tady 3, tak všechno nakonec...
dopadne tak, jak má.
Vylovíme každou informaci. No a vy jste sebou měli i dron, takže jste točili záběry i z dronu.
No, teď nevím, jestli to můžeme vlastně, neměli jsme povolení na dron.
Je to tam tak trošku...
Měli jsme sebou dron.
On je problém, že prostě v té Namíbii je spousta národních parků a tam je zakázaný lítat dronem, takže...
Jsi z nás jednou dokonce vystřel díky tomu. My jsme byli mimochodem jezdit na dunách, sandboarding, s Danem jsme si vyzkoušeli sandboarding, což je skvělá zábava.
Což je, že se vezme deska... Namaže se takovým speciálním
voskem. Na klasický...
Na parkety to je, nebo na co to je?
Nějaký vosk. A sjíždíte ty velký duny a dostanete fakt velkou rychlost, jako jedete pecky. A my jsme zrovna šli nahoru na ten hřeben a dole jsme viděli, že se v tom, byli jsme uprostřed jednou parku a že se blíží bílý auto k tomu našemu autu. A už nám bliklo v hlavě, jo, tak to bude nějaký ranger, že jo. A Vena tam zrovna startuje dron, tak to bude průser, jako pokuty. Viděli jsme, že za to jsou velký tuční pokuty. Tak jsme se hnedka schovali. Nedošlo nám, že tam jsou vidět ty stopy, že jo, po celý tý duně až nahoru, takže to bylo úplně jasný, že tam jsme. Ale schovali jsme se tam s Danem a teď Vena tam dole s nima třeba 10 minut něco řešil. A pak jsme počkali, než to auto odjelo. A už jsme věděli, že nějaký průser. Pak teda Vena ukázala, jako, že pojďte, ale že to nemůže točit, sjeli jsme dolů a už když jsme k němu šli, ona si měla takový výraz, jako, že tak kluci průser.
No prostě jsme si s Matyášem vymysleli, že jsme dostali pokutu 50 tisíc a kluky jsme v tom máchali prostě další 4 hodiny, než jsme se dostali ven z toho parku.
I s navijákem jsme mu to snědli, to bylo takže, hrozný.
Takže tak, no. Takže dronních záběrů máme fantastických spousta, které právě budou v tom dokumentu.
No, ale je jako opravdu ta příroda je tam tak strašně... taková jako fotogenická, je to opravdu jak jako ty přelety tím dronem opravdu... Ty záběry jsou z toho úplně úžasný. Jako bez toho dronu by ten nějaký náš dokument byl
poloviční.
Nebylo by to ono. No.
Můžeme být rádi, že přežil ten dron.
Jo, no, zpráva, která se v tom ale taky skrývá pro mě, že surfaři si užijou surfování na dunách.
že je to sice jako úplně jiná disciplína, ale že oboje vás baví.
Když nebyly vlny, tak jsme prostě museli vymyslet cokoliv, co, čím zaplnit ten čas, a aby to byla hlavně sranda pro nás.
Takže jednou, když nebyly vlny, tak jsme si řekli, vlnu udělat nemůžeme, ale můžeme získat rychlost aspoň v moři, v oceánu. Takže jsme vzali auto, navázali jsme na něj všechny lana, co jsme měli, a jezdili jsme za autem na surfu ve vodě, kde byly mini vlnky, ale tahali jsme se takhle po pláži a blbili jsme a měli jsme samozřejmě auto z půjčovny, takže jsme zajížděli trošku do oceánu, do té slané vody, což podle mě ty, co to půjčou po nás, budou mít možná trošku průser, ale my jsme si to užili. Takže auto z půjčovny skvělý do Namíbie určitě.
V dokumentu by měly být i nějaké příběhy místních lidí, se kterými jste se potkali. A pokud mám správnou informaci od Veny, tak jste tam byli v kontaktu i s místními lidmi z kmene Himba? Takhle se jmenuje?
Himba.
A jejich příběhy budou v tom dokumentu?
Ne, ten kmen jsme navštívili, takže máme prostě, jak ten kmen funguje, ale zrovna tam ty lokální příběhy nemáme. Náš účel byl tam potkat tu lokální surfovou komunitu, takže v tom dokumentu hlavně jsou zařazený příběhy těch lokálních surfařů, co se jim tam děje, jak vnímají Namíbii a jak to tam všechno funguje. Takže tyhle příběhy a Himba people, jak my jim osobitě říkáme, tak ty tam jsou, ale oni nemluví, my jsme museli mít překladatele, aby jsme se vůbec do toho kmene dostali. Takže tam to bylo opravdu jakoby náročný natáčet. A akor natáčet v tom kmenu pro nás nebylo úplně příjemný, protože to vypadalo jak trošku zoo takový. Nebo připravili jsme s kamerou, jsem si tam prostě připadal špatně.
Jo, zkusili jste to, ale na místě vám to nesedělo, protože
úplně ne, no.
Přesně jako tak.
Nechali jsme se zavést mezi místní exotiku.
Přesně.
Je to turistická.
No. Úplně jsme z toho neměli dobrý pocit, ale
vlastně. Tenhle dojem nám potom trošičku zlepšilo, když vlastně už jsme se chystali odjíždět, chystali jsme se jim dát ty věci, co jsme jim přivezli, nějaký jídlo, protože tam jakoby se vždycky jako vozí jim nějaký jídlo. No a vlastně už za náma šli jenom ty, co jsme zajímali my. A tak nějak vlastně
se to otočilo
a oni přesně koukali nám do auta, co tam máme všechno, a když jsme zlítli s dronem, tak to byla super show a tak jako koukali po těch našich kamerách, tam nějaký holky tam brali naše telefony a projížděli si tam fotky z Instagramu. A
jako zajímavé je říct, že jedna ta holka normálně uměla ovládat telefon, že vidět, že už jsou začleněni do té civilizace, ale co mě třeba trošku mrzelo, bylo to, že jsme pak viděli, tam přijela velká dodávka nebo auto velký. Všichni naběhli a začali na za peníze kupovat pivo. Oni prostě si tam vydělají za ty sošky, co prodávají, co sami vyrobí, co nám se tam snažili prodat, tak potom všechny peníze vezmou a koupí si to pivo. To mě trošku jako mrzelo, když jsem to viděl.
Ono je vlastně zajímavý, že Namíbie je druhá země hned za náma v konzumaci piva na osobu.
No, německá tradice.
No. Přiběhli Německo, no?
A článek o tom vyšel zrovna, když jsme tam byli, takže jsme byli tam v nějaký
lokální Brauhaus,
mm-hmm. Přesně jakože hospoda prostě. A
s německý, vlastním teda.
No. Mm-hmm. A německý majitel, co nás zrovna obsluhoval, tak se ptal, odkud jsme. A když jsme řekli ze Čech, tak hned vytáhnul ten článek, který tam měl vytažený z novin, tak přines vystřižený ten článek z těch novin.
To byla úvodní stránka.
A říkal, no, hele, tak to je super, tak to jsme hned za váma, koukejte. A pak nám začal vyprávět o tom, jak kdysi jezdil do Čech a jak pil na sekeru v nějakým českým podniku ještě za minulýho režimu a vyběh tam nějak okýnkem ze záchodu a tak. A tak jsme mu říkali, že by se tam měl někdy vrátit a měl by ten dluh srovnat, tak si myslím, že se ho pokusil srovnat tím, že nás nenechal zaplatit útratu.
Otázka je, komu se ta piva připsala v rámci toho sčítání statistiky národů, jestli Čechům, když jste to vypili vy, anebo jestli Namíbii, když to bylo vypité v Namíbii. Ale pivo v Namíbii teda se dá.
Určitě,
v pohodě.
Jo, dobrý, takový prostě klasický německý piva, no.
Pilsnery tam měli, takže...
My jsme tam zase tak moc nepili.
Jsme byli v hospodě jednou vlastně. Tady jsme to tam pán za nás zaplatil a...
Jsme low budget dost.
Občas jsme si koupili lahev vína, tady jsme si ve čtyřech vypili lahev vína jen tak jako na chuť večer a občas jsme měli chuť na pivo, tady jsme si dali plechovku. Mm-hmm. Ale jako moc jsme tam nevypili.
Hlavně jsme grillovali. To musím zmínit, to bylo jako masíčko v Namíbii, jako tam nechceš být vegetarián. je do Namíbe vegetarián, tak si moc neužiješ, ale ty stejky tam byly levný a takový stejky z oryxe, já teď nevím, jak popsat.
To je antilopa, antilopa,
no, velká antilopa. Skvělý maso a nestojí skoro nic. Takže za mě tohle byl jako skvělý zážitek, jenom si tam grilovat. Oni tomu říkají lokálně braj. A například ten náš guide z té pouště říkal, že každý den, pokud je doma, tak griluje k večeři. Každý den nevynechá jiný den. Většinou, co si sám zabije třeba.
To je zajímavé, když jsme se ptali, co je národní jídlo v Namíbi, tak všichni ty potomci těch německých kolonistů tak nám říkali braj, braj, jedině maso. A místňáci jako ty původní, tak ty spíš mají jako takový tradiční pokrm, spíš jako takovou tu kaši, polenta, taková nebo... polenta, no, polentová kaše, něco na ten, něco na ten způsob. Ale opravdu jako my jsme vlastně přežívali celou dobu na sušeném mase, kterýho jsme tam snědli
kila. Biltong. No. Taky další sklávec. Největší dárek, co jsem dovezl. Sušený maso.
Tak to je skvělá tečka pro pořad, který se vysílá v neděli v poledne, takže Let's Grow může obědvat tuhle chvíli a reprízuje se v úterý večer, kdy je to zase celkem v čase večeře od 7, takže dobrou chuť. A díky za to, že jste přišli do dnešní Kasablanky. Našimi hosty byli Véna Píša, Matyáš Menčík a Jakub Michna. Díky.
Díky moc. Děkujeme.
Děkujeme.
Mějte se dobře, ahoj.
Taky ahoj.
A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit zase příští týden, ať už to bude v neděli při premiéře, v úterní večerní repríze, v podcastech, na Spotify nebo na webu Rádia Wave na adrese wave.cz/Kasablanka. Kdekoliv vám přeju krásný poslech. Těším se na vás příští týden. Ahoj.